Yevropa sudi yana mana masalanda 39-chi qoidani qo'lladi, ya'ni hech qayerga chiqarmaslik, deportatsiya qilmaslik, topshirmaslik, masalan O'zbekistonga chiqarmaslik, yubormaslik, boshqa mamlakatga ham qarib yubormaslik. Yevropa sudi qaror qilguncha hech qayerga chiqarmaslik haqida qaror chiqardi Yevropa sudi.
Oldin ham bir marta chiqarmaganmi siz masalangizda qaror Yevropa sudi? Nima uchun ikkinchi marotaba chiqarishga zarurat tug'ildi?
Birinchi marotaba 39-chi qoida qo'llanib Yevropa sudi himoyasiga olganda deportatsion markazda edim. Mani O'zbekistonga deportatsiya qilish xavfi bor edi. Shunda Yevropa sudi mana shu qoidani qo'llab meni himoya qilgan edi. Shunda Moskva shahar sudi Yevropa sudining qaroriga asoslanib va noqonuniy ishda qonuniy ayblovlar yo'q deb hisoblab meni ozodlikka chiqargan edi. Ikkinchi marotaba 39-chi qoidani qo'llanishiga sabab 1,5 yildan beri menga vaqtinchalik qochqinlik maqomini uzaytirishmayotgan edi. Shuni man Rossiya sudlarida federal migratsion xizmatga shikoyat qilib qaytib olmoqchi bo'ldim, lekin ijobiy javob bo'lmayotgan edi. 24 mart kuni bo'ladigan Moskva sudi qarori oldidan biz Yevropa sudiga murojaat qilib advokatlarimiz bilan 39-chi qoidani qo'llashni, meni himoya qilishni so'radik.
Demak, siz hozir endi ikkinchi marotaba sizni masalangizda Strasburg sudi qaror chiqarishini sababi sizga o'sha qochqinlik maqomini, vaqtinchalik qochqinlik maqomini uzaytirib berish masalasini ular tasdiqlab berdi. Ya'ni Rossiya hukumati uni to'g'irlab berish kerak. Shunday tushundimmi?
Ha, ya'ni hozir mana masalan bo'yicha Moskva shahar sudi qaror chiqarib deportatsiya qilamiz, barcha instansiyalarni o'tib bo'ldi demasligi uchun Yevropa sudi o'zining himoyasiga olganini e'lon qilib 39-chi qoidani qo'lladi. Biz qaror chiqarganimizcha hech qayerga chiqarilmaydi, hech qayerga berilmaydi degan bir ma'nodagi qaror Yevropa sudining qarori.
Siz bundan nima kutyapsiz? Biror ijobiy natija beradi deb o'ylaysizmi? Ikkinchi marotaba chiqarish. Hozirgi, ayniqsa hozirgi mana bu bir notinch davrda inson huquqlari masalalari bir chetga yig'ishtirib qo'yilgan joyda
o'zi ukam Humoyinjonni noqonuniy ravishda hibsga olishganiga shikoyat qilib, men Ozodlik radiosiga sizda bo'lsa murojaat qilgandim. Yoshlar mana shunaqa masalalarda yolg'on ayblovlar bilan qamalyapti ekan. Mana ukamni ham qamab qo'yishdi. Men bunga noroziman. O'zbekiston Respublikasi prezidentiga, bosh prokurorga va Oliy sud hakamiga murojaat qilib, bunday bir bedodlikni oldini olinglar deb murojaat qilgandim xat orqali va sizlarni radiolaringizda mana shu narsani qanday oldini olsak bo'ladi deb jamoatchilikka murojaat qilganimda menga ham mana shunaqa ayblovlar qo'yishgandi esingizda bo'lsa.
Sizni ishingiz necha yildan beri davom etyapti?
Ha, bu ishga ham rosa ancha vaqt bo'lib qoldi. 4,5 yildan beri mana shu soxta ayblovlar masalasida yordam so'rab Rossiya hukumatiga mana shu qochqinlik maqom bilan murojaat qilgan edim. O'zbekiston huquq himoya qiluvchi tashkilotlarini mana shunaqa jinoyatga sherik bo'lmanglar, menga qochqinlik maqomi beringlar degan ma'nodagi murojaat bilan. Ular Yevropa sudining qarorini kafolatlash uchun menga bergan vaqtinchalik maqomni, qochqinlik maqomni. Keyin bermay qo'yishdi. Men balkim chiqib ketishimni nazarda tutishgandi boshqa yurtlarga. Hozirgi kundagi mana shu Yevropa sudining 39-chi qarori meni himoya qilib yana Rossiyada qochqinlik maqomini uzaytirishimga yordam berishi kerak.
Qanday holatdasiz Rossiyada? Siz chiqib ketishingiz kerakmi Rossiyadan yo qolishingiz kerakmi? Nima holatda yuribsiz?
Hozir holatim shuki, qochqinlik maqomini olmaganingizdan keyin hujjatlar joyida bo'lmaydi. Siz buni sudda qayta ko'rib chiqishini shikoyat qilib yurgan vaqtingiz davomida kerakli hujjatlar bo'lmaydi. Protsedura, ya'ni jarayon ichida bo'lasiz.
Ishlagan militsiya xodimi ham sizga ko'chada to'xtatib olib, shu ahvol man bilishimcha juda ko'p bo'lgan shunaqa vaziyatlar, to'g'rimi?
Shunaqa holat vaziyatlar juda ko'p bo'lyapti. Militsiya xodimlariga man ancha tushuntirib beryapman. Bunday qilish mumkin emas. Qochqinlar ba'zida registratsiyaga ega bo'lmaydi deb, lekin politsiya xodimi bu narsani tushunmaydi. Uni bir ma'lumoti yo'q bu masalada. Keyin borib mana shu politsiya uchastkasiga hammasiga tushuntirishga to'g'ri keladi. Ba'zida mana shunaqa bir kulgili holatlar bo'lib, politsiya uchastkasida hech kim qolmagan holatlar ham bo'lgan. Sekin keyin chiqib ketganman. Albatta, huquqingizni himoya qilinmagani ancha alam qiladi, to'g'ri. Mana shunaqa bir holat. amnistiya tashkilotida faolman. Rossiyadagi xalqaro amnistiya bo'limida faoliyatimiz, inson huquqlarimiz himoyasi.
Nima faoliyat olib boryapsiz? Nima ishdan iborat?
Biz ko'pgina namoyishlar qilamiz. O'zbekistondan kelgan qochqinlar masalasida ham yaqinda doklad bo'ladi, aprelda.
Ya'ni umuman qochqinlar masalasida, Rossiyadagi qochqinlar masalasini
Rossiyadagi qochqinlar masalasi ham monitoringi bilan shug'ullanamiz. Boshqa inson huquqlarini cheklanishi, so'z erkinligi Rossiyada bo'layotgan holatlar haqida, boshqa huquq buzilish holatlari, dunyodagi huquq insonlarning huquqlari buzilishi, turli bir siyosiy mahbuslarni ozod etilishini talabi bilan ko'plab namoyishlar qilinadi. Mana shu namoyishlarni barchasida ishtirok etib kelyapman. Qo'limdan kelgancha